δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου. Σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε στην παρέα μας και μας ακούτε από το πρωί. Να είμαστε και μόλις έχουμε ξεπεράσει τη μέση του Οκτώβρη με αλλαγή θερμοκρασίας ευτυχώς και φθινοποράκι. να είμαστε παρέα στο δεύτερο, δηλαδή η Χαραγιανοπούλου μαζί μας στη φροντίδα και στη ρύθμιση των ήχων και η Ιωάννα Νιαώτη στο μικρόφωνο. Έτσι θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 11 και παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική.
Σε άκουσα που έλεγες τις λέξεις τις σπουδές, τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα, κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό. Φύλαξα τα λόγια σου για να έχω να πατήσω. Αυτός ο ατσάλινος καιρός δεν κάνει βήμα πίσω. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα, κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουνε. Στη θάλασσα ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό.
Τα μηνύματά σας διάβαζα και το βλέπω πάρα πολύ καλά, πως ωραία περάσατε με τη Λίτσα Τότσκα τις προηγούμενες 2 ώρες, όπως βλέπω τώρα και από τις καλημέρες και τα μηνύματα που έρχονται για τον Άμαστε, ότι είστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι, και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνες δηλαδή τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, μπορεί να μοιάζουν μικρά. Δεν είναι όμως. Βέβαια είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή βρίσκονται κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Για όσους συνεχίζουν να διαβάζουν ακόμα εφημερίδες, αυτά τα παρατήρητα όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό. Σε αυτόν τον πολιτισμό που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι στην καθημερινότητά μας. και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Καθώς ο Οκτώβριος είναι ροζ, είναι μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, θα γνωρίσουμε τις κλινικές τρόπους ζωής που στηρίζουν ολιστικά τις γυναίκες που νοσούν και έχουν νοσήσει. Θα πάμε μαζί θέατρο, σε ένα έργο καταπληκτικό, σε ένα καταιγιστικό μονόλογο με τον Αργύρη Ξάφη, το είδα χτες και θα σας τα πω όλα. Και σε πολύ λίγο θα δούμε αν και τι ρόλο παίζει η μόδα στην αντίσταση στην Ουκρανία. Και έτσι να είμαστε μαζί σας την επόμενη ώρα.
Ξύπναγα πρωί, χαράματα στάζαν του Θεού τα κλάματα. Δάκρυα τρυφερά, βελούδινα, έφτιαχνα καφέ και του δεινά. Thank you.
Πάμε λοιπόν στο θέμα που μόλις είχαμε προαναγγείλει. Ολοκληρώνοντας τη συνάντησή τους στο Βερολίνο, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας επανεπιβεβαίωσαν αποφασιστικότητα για να στηρίξουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, μιλώντας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη βασισμένη πάντα στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του χάρτη Ηνωμένων Εθνών και το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Εμείς θα δούμε μια άλλη οπτική για το ίδιο θέμα. Να είμαστε με τον ανταποκριτή στην Ουκρανία πολλών ελληνικών μέσων, τον Κώστα Ονισένκο, για να συζητήσουμε μαζί αν και πώς η ψηλή ραπτική σχετίζεται με τον αγώνα των Ουκρανών. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Γεια σας από το Κίεβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εκπομπές σας, καταρχάς να σας πω, και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που πιάνετε και με τιμά πολύ που με καλέσετε και εμένα να σας πω εξ αρχής. Όσον αφορά το... Ναι, ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω να βάλουμε μάλλον το πλαίσιο της συζήτησης, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 1997 όταν είχε γίνει στην Ουκρανία, είχε οργανωθεί η πρώτη εβδομάδα μόδας. Από τότε ενισχυότανε συνέχεια και φυσικά μετά τη ρωσική εισβολή σταμάτησε και επέστρεψε. Τώρα, ήταν ιστορική στιγμή για τους ανθρώπους του χώρου και είχατε και την ευκαιρία να μιλήσετε με ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο στην μόδα και φυσικά στην Ουκρανία.
Ναι, μίλησα, είχα πάρει τις προάλλες συνέντευξη από την Ειρίνα Ντανιλέσκα. Αυτή είναι μία εκ των ιδρυτών που φτιάξαν την Ουκρανική Εβδομάδα Μόδας από το 1997 και είναι η CEO, δηλαδή είναι εκτελεστική διευθύντρια της Ουκρανικής Εβδομάδας Μόδας. Όπου είναι ένας τομέας, θεωρητικά βρίσκεται μακριά από τον πόλεμο και θα έπρεπε, ας πούμε, να μην... δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να ακούγεται, δεν θα έπρεπε να ακούγεται. Πάντως αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία τα πάντα με κάποιον τρόπο σχετίζονται, είτε επηρεάζονται από τον πόλεμο, και αυτό το θέμα δεν θα μπορούσε να μείνει απ' έξω. Η Ουκρανική Εβδομάδα Μόδας είχε σταματήσει με την ρωσική εισβολή να γίνεται στην Ουκρανία, διότι αυτή εξ αρχής, δηλαδή και η Ντανιλέσκα και η ομάδα της, ζήτησαν από ξένους, από ξένες ομάδες, εβδομάδες μόδας σε ευρωπαϊκές χώρες και σε Αμερική, προκειμένου να φιλοξενήσουν σχεδιαστές Ουκρανούς και να κάνουν, αφενός να δείξουν τη δουλειά τους και αφετέρου να μεταφέρουν και το μήνυμα ότι στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος. Και αυτό γινόταν επί δύο χρόνια.
Ναι.
Ναι, και τώρα πριν από ένα μήνα, η 55η εβδομάδα μόδας έγινε τελικά στο Κίεβο, έγινε με πολλές επιφυλάξεις, δηλαδή για να καταλάβετε δεν καλέσανε κανέναν ξένο επισκέπτη και κάποιοι που ήρθαν μόνοι τους επειδή το μάθανε μόνοι τους.
Με διότι... δική τους επιλογή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι για μια τέτοια διοργάνωση εν μέσω πολέμου και καταλαβαίνω τι λέτε, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν ότι εδώ γίνεται ο πόλεμος, γίνεται η καταστροφή και εσείς μιλάτε για ρούχα και για μόδα. Αλλά πριν δούμε τους στόχους για τους οποίους έγινε η φετινή εβδομάδα μόδας και επέστρεψε στην Ουκρανία, θέλω λίγο να μας πάτε πίσω στο χρόνο, γιατί η μόδα και η παράδοση είναι συνυφασμένη στα ρούχα με τη ζωή των Ουκρανών και όταν έγιναν ανεξάρτητο κράτος προσπάθησαν πάρα πολύ όλα αυτά τα στοιχεία της παράδοσής τους να τα αποτυπώσουν στα ρούχα τους και να τα θυμηθούν, να ξαναβγούν στην επιφάνεια. Δεν είναι έτσι?
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Να πούμε ότι γενικά η μόδα ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού και της κουλτούρας του κάθε λαού, όχι μόνο λέτε, των Ουκρανών και των Ελλήνων και των υπολείπων λαών, και είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι είναι το στοιχείο της τέχνης, ας το πούμε έτσι, και της κουλτούρας, η οποία έρχεται σε επαφή με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Είναι αυτό που φοράει κάποιος, είναι αυτό το οποίο βλέπει στο περιβάλλον του κτλ. Δεν είναι δηλαδή κάποια τέχνη ή κάποια κουλτούρα την οποία τη βλέπει σε μια γκαλερί ή οτιδήποτε.
Στις προθήκες, ναι. Είναι ο ίδιος.
Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το ιστορικό βάθος και με την ιστορική κουλτούρα του κάθε λαού. Και επειδή η Ρωσία εδώ και τουλάχιστον τρεις αιώνες επιχειρεί να αφομοιώσει με βίαιο, θα λέγαμε, τρόπο τους Ουκρανούς και την Ουκρανία, όπως και άλλους λαούς, ένας από τους στόχους που είχε ήταν και να σβήσει αυτή την πολιτιστική παράδοση ή τέλος πάντων να την αφομοιώσει μέσα στη δική της πολιτιστική παράδοση με την ένδειξη του επαρχιωτισμού, δηλαδή ότι είναι κάποιες επαρχίες που είναι κάποιοι χωριάτες.
Φολκλόρ πιο πολύ, ναι.
Ναι, φολκλόρ, ναι, οι οποίοι φοράνε κάποια περίεργα πολύχρωμα ρούχα, το οποίο βεβαίως ακύρωνε μια τεράστια παλίτρα από μοτίβα και ρούχα και χρώματα και τεχνοτροπίες, διότι μιλάμε και για ολόκληρες τεχνοτροπίες, όπως είναι το. Πιο πολλοί ξέρουν και έχουν δει τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον του πολέμου αυτό το κέντημα, το βισβάνκα που φοράνε οι Ουκρανοί.
Τα κεντήματα, ναι.
Ναι, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα διάφορες τεχνοτροπίες κατασκευής ρούχων, διότι για τους Ουκρανούς ήταν πάρα πολύ κοντά γενικά η κατασκευή των ρούχων. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μέχρι και πριν από λίγες γενιές, δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τις διηγήσεις και αυτά που έχω διαβάσει, μέχρι πριν από λίγες γενιές σε κάθε σπίτι ράβανε. Δηλαδή, αυτές οι παραδόσεις μεταφέρονταν, ας πούμε, από απλούς ανθρώπους οι οποίοι φτιάχναν αυτά τα ρούχα, φτιάχναν το πρικιό, ας πούμε. Για
από, τις... γενιά, από γενιά σε γενιά. Θέλω τώρα να μας πείτε από τη συνέντευξή σας με την Ειρήνα Ντανιλεύσκα, ποιοι ήταν οι στόχοι που αποφασίσανε να ψηφίσουν αυτούς τους κινδύνους, να πάρουν αυτό το ρίσκο και να φέρουν την εβδομάδα μόδα στην Ουκρανία. Πέρα από το στόχο που καταλαβαίνουμε ότι θέλανε να στηρίξουν τους Ουκρανούς και την Ουκρανία στο σύνολό της, όχι μόνο συναισθηματικά.
Κοιτάξτε, αφενός βεβαίως ήθελαν να στηρίξουν πρωτίστως την βιομηχανία της μόδας, διότι αυτή η βιομηχανία σταμάτησε να δουλεύει με το που ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν μιλάμε μόνο για τις εταιρείες που φτιάχνουν ρούχα, αλλά μιλάμε και για δημοσιογράφους, μιλάμε για μακηγές, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πέριξ αυτού, που δεν είναι μια τεράστια ομάδα αριθμητικά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν δεν ζήσει από αυτό δεν έχει άλλο τρόπο να ζήσει και θα βγει εκτός αγοράς ουσιαστικά. Θα χάσει εντελώς αυτή τη βιομηχανία η Ουκρανία αν δεν στηριχτεί. Πρώτον και κυρίως αυτό που ήθελε να κάνει η Ντανιλεύσκα είναι ότι προκειμένου να ακούγεται η Ουκρανία πλέον προς τα έξω, όχι μόνο είτε ως πολιτικός ο οποίος ζητάει όπλα, ζητάει στήριξη, είτε ως δημοσιογράφος ο οποίος καταγγέλει ότι εδώ γίνεται πόλεμος και κοιτάξτε να δείτε τις βαρβαρότητες και τις κτηνοδίες που κάνουν οι Ρώσοι, αλλά να δείξει και ένα πρόσωπο ότι κοιτάξτε, είναι και αυτό, είναι και η κουλτούρα, είναι και η ομορφιά.
Συνεχίζεται η ζωή, ναι. Συνεχίζεται ναι, η ζωή.
Ναι, προκειμένου να μπορεί ο κόσμος να ταυτιστεί και να καταλάβει ότι πρέπει, ας πούμε, να συμβάλλει στο να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι άνθρωποι όπως είναι στο Παρίσι ή στην Αθήνα ή στο Βερολίνο ή οπουδήποτε αλλού, οι οποίοι κάνουν και άλλα πράγματα, όχι μόνο ότι, ας πούμε, διασφαλίζονται από το ΖΙΝ, ας πούμε, και προσπαθούν να επιβιώσουν από τις βόμβες.
Ναι. Στην εβδομάδα μόδας, οι συλλογές ρούχων, μάλλον στις συλλογές ρούχων, είχαν επικρατήσει τα στρατιωτικά ή με παραπομπές σε στρατιωτικά ή όχι?
Όχι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το ερώτημα, διότι γενικά στην Ουκρανία από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, ήδη δηλαδή και από το 2014, αλλά μαζικά από το 2022 όταν ξεκίνησε η εισβολή των Ρώσων, γενικά οι πολίτες δεν φοράνε στρατιωτικά ρούχα, θεωρείται δείγμα κακού τόνου, ας πούμε. Δηλαδή στρατιωτικά ρούχα
είναι μόνο για τους στρατιώτες.
Ναι, ναι, είναι μόνο στρατιώτες. Ναι. Και από τις 60, αν δεν κάνω λάθος, 60 επιδείξεις που είχαν τελευταία αυτή την πρόσφατη εβδομάδα μόδας, μόνο μία είχε μιλιτέρ στοιχεία και μάλιστα ο σχεδιαστής είναι και ο ίδιος στρατιωτικός, πρώην στρατιωτικός, που σημαίνει ότι είχε μία σχετική ανοχή, ας το πούμε έτσι, να το κάνει, αλλά γενικά...
Για τα σύμβολα, ναι.
Ναι, για τα σύμβολα. Βεβαίως, άλλη μια επίδειξη που είχε ενδιαφέρον είναι ότι είχε επίδειξη από ανθρώπους που έχουν χάσει τα άκρα τους εξαιτίας του πολέμου. Mm. Πολλοί από αυτούς είναι και οι ίδιοι πρώην στρατιώτες και κάνανε αυτή την επίδειξη και τράβηξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και των Ουκρανών αλλά και των ξένων μέσων ενημέρωσης σε αυτό. Διότι βγήκαν άνθρωποι που έχουν τεχνητά μέλη πάνω στην πασαρέλα και περπάτησαν φορώντας πανάκριβα και πανέμορφα ρούχα. Και μου λέει η Ντανιλεύσκα ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή στη συνέντευξη που κάναμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον είναι κομμάτι της Ουκρανίας, είναι κομμάτι της κοινωνίας.
Ναι.
Και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αισθάνονται άνετα, όπως όταν πάνε στο μαγαζί για να ψωνίσουν. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι της προσβασιμότητας.
Αρκεί να μπορούν να προσεγγίσουν, γιατί η υψηλή μόδα μπορεί να είναι πιο κοντά μας στις πασαρέλες. Οικονομικά απέχουμε πολύ, είναι πολύ μακριά. Όμως θα ήθελα να δούμε και κάτι άλλο. Γιατί μπορεί τώρα σε αυτήν την εβδομάδα μόδας να μην ήταν τα στρατιωτικά στο επίκεντρο, όμως τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει σε Ουκρανούς. Και εμείς που έχουμε Ουκρανούς φίλους και τους έχουμε δει και στο εξωτερικό, ότι χρησιμοποιήθηκε η μόδα ως σύμβολο εθνικής αντίστασης. Βλέπαμε να φορούν τα χρώματα της σημαίας, άλλα στοιχεία, τα εθνικά μοτίβα επάνω στα ρούχα τους. Θέλανε να το δείχνουν ότι είναι Ουκρανοί και να κάνουν αυτή τη δήλωση.
Ναι, πολύ σωστά το τονίζετε αυτό, διότι ειδικά το πρώτο διάστημα της βολής, δηλαδή το πρώτο 1,5 χρόνο, σχεδόν ο κάθε Ουκρανός, ήταν μια κινητή πολιτική αφίσα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, είτε είχε κάποια ρούχα τα οποία είχαν τα εθνικά χρώματα ή το εθνόσημο, ή κάποια στοιχεία ντεκόρ, είχαν τσάντες.
Τις τσάντες τις έχω δει πολύ, ναι.
Ναι, αυτές τις τσάντες, ας πούμε, δηλαδή. Όλοι το κάνουν και δηλαδή και στην Ουκρανία αλλά και στο εξωτερικό. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να δεις, ας πούμε, όσοι ήταν οι Ουκρανοί κτλ. Ήταν ένα στοιχείο αυτό το οποίο ήταν ένας εύκολος, ας το πούμε έτσι, εύκολος τρόπος αφενός να εξωτερικεύσουν αυτό που νιώθουν, ας πούμε, και την αγωνία που νιώθουν για τη χώρα τους, αλλά και να δείξουν στους άλλους ανθρώπους, κυρίως οι Ουκρανοί που είναι στο εξωτερικό, να δείξουν ότι να είμαστε εδώ και υπάρχει αυτό το πρόβλημα και υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Προσέξτε μας και τα λοιπά.
Ήταν ένα σύμβολο της αντίστασης. Οι Ουκρανοί πώς την υποδέχτηκαν οι ίδιοι αυτή την εβδομάδα μόδας? Σκέφτηκαν ότι είναι κάτι που είναι πολύ μακριά από την καθημερινότητά τους ή ήταν άλλη η αντιμετώπιση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αμιγώς η αγορά και αμιγώς οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται αυτό, γιατί μην ξεχνάμε, εμείς πάντα βεβαίως προσπαθούμε να δούμε το γενικό πλαίσιο, να δούμε την κοινωνία, να δούμε το πολιτικό υπόβαθρο, αλλά αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται σε ένα αρκετά κλειστό κοινό, το οποίο είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται στα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, απευθύνεται σε ανθρώπους που αγοράζουν ρούχα κλπ. Αυτοί όλοι το είδαν με πάρα πολύ καλό μάτι και βοήθησε η εβδομάδα μόδας προκειμένου και να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον για αγορές τέτοιων ρούχων και να ανοίξουν νέα μαγαζιά και να το δουν και από το εξωτερικό, ας πούμε, διότι ένα κομμάτι, ας πούμε, των ρούχων που παράγονται στην Ουκρανία εξάγονται στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες.
Φτάνει το μήνυμα και αλλού, ναι.
Ναι, οπότε αμιγώς για την αγορά στην οποία απευθύνονταν δούλεψε πάρα πολύ καλά. Η κοινωνία το είδε με συμπάθεια, μπορώ να πω. Ναι. Η κοινωνία το είδε με συμπάθεια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και super wow από την άποψη ότι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά εκείνους που αγαπάνε
πολύ
τα
συγκεκριμένο
ωραία.
Κοινό. Πολύ συγκεκριμένο κοινό.
Ναι, μου λέγατε, τα ωραία.
Μου λέγατε νωρίτερα ότι εσάς η σχέση σας με τη μόδα έφτανε μέχρι το διάβολος φορούσε πράντα στο σινεμά. Τώρα τι άλλο μάθατε μετά από αυτή την εβδομάδα μόδας και πέρα από αυτά που συζητήσαμε φυσικά?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία τα ρούχα. Κοίταξα διάφορους καταλόγους τώρα αυτές τις μέρες που έγραφα αυτό το άρθρο. Ένα από τα πράγματα που έμαθα βεβαίως είναι ότι ακόμα δεν είναι, δηλαδή οικονομικά είναι δύσκολο πράγμα
αυτό
για έναν
ακριβώς
απλό άνθρωπο το να προμηθεύεται αυτά τα αποκλειστικά ρούχα, ας το πούμε, διότι είναι και ορισμένα νέο και ορισμένες κολεξιών, ας πούμε, ορισμένα ρούχα τα οποία γίνονται, ας πούμε, άπαξ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι σχεδιαστές που κάνουν ένα ρούχο το οποίο υπάρχει μόνο σε ένα. Ναι, οπότε αυτό απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο είναι και οικονομικά πολύ συγκεκριμένο κοινό. Αλλά υπάρχουν, κοιτάξτε, ξεφεύγουν. Έκανα αυτή την ερώτηση στην Ντανιλέσκα και δεν μπήκε στη συνέντευξη, γιατί ούτως ή άλλως ήταν αρκετά μεγάλη συνέντευξη που δημοσίευσα. Έκανα αυτό το ερώτημα. Μου λέει, κοιτάξτε, δίκιο έχετε. Ούτως ή άλλως μου λέει αυτά τα ρούχα πουθενά δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Αλλά ο κόσμος εμπνέεται, μου λέει. Τα βλέπει στις βιτρίνες, τα βλέπει ενδεχομένως στην τηλεόραση.
Κάνει ίσως αυτή τη σκέψη και να περάσει αυτό το μήνυμα στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη μόδα στο πλαίσιο της εθνικής αντίστασης. Κύριε Νησένκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ.
Μια φωτεινή επίγραφη. ζωντανούς μας κρατά. Κι είναι μόνο ένα βήμα πιο πέρα. Ο αέρας της πόλης αλλάζει ξανά. Τα χιόνια λιώνουν, γιορτάζει η μέρα. Τα μαλλιά σου πως λύνεις, μωρό μου. Περιμένουμε να έρθει. Ό,τι ζήσαμε, ποια είναι σχήνα του ιστόρου. Ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο. Μα σε ένα φως ανοιχτό, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει.
Και 35 λοιπόν, να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας για τα θέματα και τις ιδέες σας για επόμενα θέματα και φυσικά πάντοτε και σας ακούμε και τα σκεφτόμαστε και είμαστε σε αλληλεπίδραση. Λοιπόν, καθώς ο Οκτώβριος είναι παγκοσμίως ροζ, το είπαμε και νωρίτερα, είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μία νόσο που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες. Αυτή μας η διαδρομή είναι αφιερωμένη και στο κάλεσμα της πρόληψης στις γυναίκες για να μην αμελούν τις εξετάσεις τους και να μην σβήνουν τα ενημερωτικά SMS που λαμβάνουν για τις εξετάσεις. Είναι αφιερωμένη όμως και σε κάποια καινούργια ιατρία και κλινικές που λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο στην Ελλάδα. Γιατί ενώ έχουν γίνει βήματα και πια δεν είναι τόσο σκληρό ταμπού η παραδοχή ότι κάποιος, κάποια γυναίκα νοσεί, παραμένει έτσι μισό ταμπού ο αγώνας για την επιβίωση, η οποία δεν τελειώνει στο χειρουργείο ή στις θεραπείες, αλλά είναι αγώνας για τους ανθρώπους και στο μετά. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την κυρία Καλλιόπη Καλατζή. Είναι γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του πρώτου στην Ελλάδα ιατρίου ιατρικής του τρόπου ζωής και του ιατρίου υποστηρικτικής ιατρικής για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού που βρίσκεται στο Αττικό. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα σας και καλημέρα σε όσους και όσες μας ακούν.
Θα ήθελα και το δικό σας το μήνυμα για την πρόληψη που βρίσκεται στο πυρήνα της προσπάθειας για να σωθούν όσο δυνατόν περισσότερες γυναίκες γίνεται, γιατί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που νοσούν αυξάνονται.
Αυτή είναι αλήθεια, οι άνθρωποι που νοσούν αυξάνονται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε ο καθένας από εμάς για την πρόληψη. Και όταν λέω πρόληψη, να διαχωρίσω ότι οι εξετάσεις είναι έγκαιρη διάγνωση. Mm-hmm. Πρόληψη είναι να μην εμφανιστεί η νόσος. Οπότε, ναι μεν, προφανώς όσο νωρίτερα ανακαλύπτουμε την νόσο, τόσο αποτελεσματικά είναι τα εργαλεία που έχει η επιστήμη στη παρέτρα για να καταπολεμήσει την νόσο, αλλά ιδανικά θα θέλαμε να μην εμφανιστεί καθόλου η νόσος. Ή αν εμφανιστεί η νόσος, αυτό που είναι σημαντικό, να βγουν όλοι δυνατοί και καλά από αυτή την νόσο. Και ειδικά, για παράδειγμα, για το κομμάτι του καρκίνου, ξέρουμε ότι περίπου 1/3 των θανάτων, και αυτό το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στο report που έχει βγάλει, Λέει ότι ένα τρίτο των θανάτων οφείλονται στη χρήση καπνίσματος, στον υψηλό δείκτη βάζας σώματος, στη χρήση του αλκοόλ και στη χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και φυσικά και στην έλλειψη κίνησης. Άρα, ακόμη και αν κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο, μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές που θα προλάβουν να συμβεί κάτι χειρότερο. Και έτσι θα... Ναι. Ακριβώς, και έτσι εκτός παράλληλα με τα εργαλεία της επιστήμης και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε πια πάρα πολύ καλές θεραπείες για τον καρκίνο και οι περισσότεροι επιβιώνουν.
Ναι, και γίνεται χρόνια, νόσος, και θέλω τώρα να μπούμε στην ιατρική του τρόπου ζωής. Είναι κάτι σχετικά καινούριο για την Ελλάδα και για μας. Καταλαβαίνουμε όλα αυτά που λέγαμε και τα ακούγαμε χρόνια τώρα, να αλλάξεις τις συνήθειες, να περπατάς, να προσέχεις τι τρως. Τώρα όμως αυτό μπαίνει σε ένα νέο επιστημονικό πλαίσιο και έχουν έρθει και αυτά τα ιατρία της υποστηρικτικής ιατρικής για τις γυναίκες με τον καρκίνο του στήθους και βοηθούν πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο να μας βάλετε αυτό να βάλετε το πλαίσιο για την ιατρική του τρόπου ζωής.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τρόπος της ζωής μας μπορεί όχι μόνο να προλάβει κάποια νοσήματα, αλλά μπορεί να αποτελέσει και μέρος θεραπείας. Αυτό το ξέρουμε γιατί στις περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες για τα περισσότερα νοσήματα, και σε αυτές περιλαμβάνεται και ο καρκίνος, ο τρόπος της ζωής μας είναι μέρος της θεραπείας. Δηλαδή, σε μια γυναίκα που θα διαγνωστεί με καρκίνο του στήθους, οι αλλαγές στην διατροφή της, η φυσική δραστηριότητα, το να κοιμάται καλύτερα, το να δει κάποιον που θα τη βοηθήσει καλύτερα, να διαχειριστεί το στρες το οποίο προκαλεί ασθένεια ή μπορεί να προϋπήρχε, είναι μέρος της θεραπείας του. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, σε συνεργασία με την καθηγήτρια την Αμάντα την Ψηρή και τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τον Νίκο τον Αρκαδόπουλο, το πρώτο ιατρείο υποστηρικτικής ιατρικής. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που λέγεται survivors. Έχω να σου πω ότι survivors είναι οι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο από την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν σε αυτό το ιατρείο έρχεται κάποιος ιδανικά από την πρώτη στιγμή τη διάγνωση. Βέβαια, έχουμε και ασθενείς που είναι 10 χρόνια που έχουν περάσει τον καρκίνο. Αλλά ιδανικά, εμείς θέλουμε να έρχονται την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε οι ασθενείς αυτοί να καθοδηγηθούν επιστημονικά στο τι άσκηση να κάνουν, στη λογογραφική άσκηση, τι διατροφή να κάνουν, αν έχουν κάποιο πρόβλημα ύπνου, να δουν κάποιον ειδικό, αν καπνίζουν, να πάνε σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος, έτσι ώστε και να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για το χειρουργείο, αλλά και να λαμβάνουν όλες αυτές τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες όσο κάνουν θεραπείες. Ξέρουμε ότι η διατροφή και η άσκηση είναι σημαντικό μέρος του να μην υπάρχουν παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες. Για παράδειγμα, δεν έχουμε κανένα άλλο φάρμακο για την κόπωση από τις χημειοθεραπείες παρά μόνο την άσκηση. Στο Αττικό Νοσοκομείο έχουμε την τύχη να έχουμε το Sports Excellence, ένα κέντρο που έχει κάνει η Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί οι ασθενείς μας κάνουν δωρεάν άσκηση όσο κάνουν χημειοθεραπείες, όσο κάνουν ακτινοβολίες. Ξέρουμε
τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τις δυνάμεις που έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Ξέρετε, ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε στο περιβάλλον το δικό μου, και εγώ έχω νοσήσει και τον τελευταίο χρόνο και αρκετές φίλες μου τώρα σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό που λένε όλα αυτά τα κορίτσια, όλες αυτές οι νέες γυναίκες, είναι ότι η καθημερινότητα, όπως έχει διαμορφωθεί και είναι πλαισιωμένη, δεν τους επιτρέπει, τους δυσκολεύει πάρα πολύ να κάνουν αυτές τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται απεσιόδοξα ως εξής. Είναι κοπέλες που είναι αθλήτριες, που δεν έχουν καπνίσει, που τρώγανε πάρα πολύ σωστά και νοσούν. Και κάπου εκεί απογοητεύονται και λένε, εγώ που έκανα άσκηση μια ζωή, τι θα μου προσφέρει η άσκηση τώρα που έχω νοσήσει?
Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει άσκηση, έχει μικρότερη πιθανότητα. Το γεγονός ότι κάποιος ακολουθεί κάποιες συνήθειες δεν σημαίνει ότι μηδενίζει την πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο. Όμως ξέρουμε ότι εφόσον έχει εμφανιστεί ο καρκίνος, και φυσικά ο καρκίνος και ειδικά ο καρκίνος του στήθους έχει εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε ασθενείς οι οποίοι έχουν παχυσαρκία, σε ασθενείς οι οποίοι δεν γυμνάζονται, σε ασθενείς οι οποίοι δεν τρώνε πολλά φρούτα, δεν τρώνε πολλά λαχανικά, σε ασθενείς που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αυτά τα ξέρουμε με μελέτες. Άρα δεν σημαίνει ότι αυτά το προκαλούν 100%, αλλά σημαίνει ότι αυξάνουν την πιθανότητα, διότι όλα είναι πιθανότητες. Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο. Αν περνάω το δρόμο κάθε φορά χωρίς να κοιτάξω δεξιά και αριστερά.
Ή να περνάω με κόκκινο, ναι.
Ότι, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα περνάει αυτοκίνητο και θα με σκοτώσει. Αυξάνουν τις πιθανότητες όμως να με σκοτώσει αν δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά ή αν περνάω με κόκκινο.
Και εγώ καταλαβαίνω ότι κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας. Γιατί την επιβαρημένη ατμόσφαιρα προσωπικά δεν μπορώ να αλλάξω τον αέρα, όμως μπορώ να επιλέξω να μην καπνίζω ή να βρίσκομαι σε χώρους που καπνίζουν άλλοι άνθρωποι.
Θα σας πω μερικά νούμερα από τον Καναδά, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τα δεδομένα για να σας πω. Για το 2015, για παράδειγμα, έγινε μια μεγάλη μελέτη στον Καναδά που είδαν ότι 70.200 περιπτώσεις καρκίνου θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί. Και αυτό που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό, το καταλαβαίνουμε, αυτό το ξέρουμε, ότι 32.700 περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί σε ένα χρόνο από τη διακοπή καπνίσματος, αλλά ακούστε, 11.500 περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με λίγο παραπάνω άσκηση. 7.500 σχεδόν περιπτώσεις, 7.200, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με μικρή απώλεια βάρους. 6.700 περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με την κατανάλωση λίγων περισσότερων φρούτων.
Λαχανικών. Είναι αυτές οι αλλαγές, τις οποίες πρέπει να τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας να μας γίνει η πεποίθηση. Οι ωφελούμενοι που έρχονται σε εσάς τους μήνες που λειτουργείτε, πώς οι ίδιοι σας λένε ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους, αν έχει αλλάξει?
Έχω να σας πω ότι εμείς δεν μένουμε συμβουλευτικοί, γιατί αυτό που λέτε το καταλαβαίνουμε, ότι η γνώση από μόνη της δεν αλλάζει συμπεριφορά. Προφανώς και οποιαδήποτε γυναίκα νοσεί με καρκίνο του στήθους ξέρει σε γενικές γραμμές τι αλλαγές πρέπει να κάνει, αρκεί βέβαια να κλείνει τα αυτιά της σε σιρήνες που γιατί διαβάζουμε στο διαδίκτυο ή ακούμε πράγματα τα οποία είναι τελείως αντιεπιστημονικά, που μπορούν να κάνουν και κακό. Και καμιά φορά πάνω κάποιος στεναχώρησε την απόγνωσή του, μπορεί εύκολα να παρασυρθεί από τέτοιες απόψεις. Σας παρακαλώ πολύ να πιστεύετε πολύ στην επιστήμη. Αυτό το λέω γιατί δυστυχώς υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι παρασύρονται από εύκολες λύσεις.
Αναζητούν μια άλλη ελπίδα διαφορετική πάνω στην κατάσταση του πόνου. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Το ξέρετε κι εσείς με τους ασθενείς ότι αναζητούν την ελπίδα ίσως και αλλού, ίσως και παράλληλα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
Ναι. Τι κάνουμε όμως εμείς στις γυναίκες? Επειδή λοιπόν η γνώση από μόνη της δεν αλλάζει την περιφορά, προφανώς και κάνουμε κάποιες συνεδρίες που ενημερώνουμε μεν, αλλά δεν τελειώνουμε σε μία συνεδρία. Δηλαδή, τις γυναίκες παρακολουθούμε για 6 μήνες, για 8 μήνες, κάποιες παρακολουθούμε από την πρώτη έναρξη εδώ και ένα χρόνο. Γιατί χρησιμοποιούμε και τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς. Κάνουμε μία ολιστική προσέγγιση. Τις βοηθάμε να υιοθετήσουν αυτές τις αλλαγές, ενδυναμώνοντας, αν θέλετε, και το κίνητρο που έχουν μέσα τους. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ψυχίατρο του νοσοκομείου, με τους ψυχιάτρους του νοσοκομείου, την κυρία Παπαδοπούλου. Όσες χρειάζεται, πηγαίνουν εκεί. Επίσης, βελτιώνουμε τον ύπνο τους, τους δίνουμε συμβουλές σε σχέση με αυτό. Αν χρειάζεται, τους θέλουμε να κάνουμε μελέτη ύπνου. Και σε τακτικές συνεδρίες μπορεί να είναι κάθε 3 εβδομάδες, κάθε 1 μήνα, κάθε 1,5 μήνα.
Ανάλογα πόσο χρειάζεται ο καθένας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρία Καλατζή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς και θα ήθελα να μας πείτε πώς μπορούν να σας βρουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες που ενδιαφέρονται. Και αυτό που ρωτάνε είναι αν σας αναζητήσουν τώρα θα βρουν ραντεβού γρήγορα ή όχι.
Λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα ραντεβού μας κλείνονται μέσα του 15-35.
Έτσι, αυτό να το ξέρουν οι ακροατές.
Και,
ναι.
Και είναι εντελώς δωρεάν. Και έχω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για την Ιατρική Σχολή Αθηνών, για το Αττικό Νοσοκομείο, το Δημόσιο Νοσοκομείο, διότι είναι η μόνη τέτοια κλινική. Σε κανένα άλλο, ούτε δημόσιο, ούτε ιδιωτικό κέντρο στη χώρα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Έτσι, από το 15-35 λοιπόν.
Μέσα το 15-35.
Και θα αναζητήσουν τις υπηρεσίες στο Αττικό.
Ναι. Το Ιατρείο Υποστηρικτικής Ιατρικής ή μπορεί να πάρουν στη Β' Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική. Και αυτό που θέλω να σας πω έτσι πολύ αισιόδοξα είναι ότι οι γυναίκες μας, με τις οποίες ξέρετε έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί δένεσαι με τους ανθρώπους που βλέπεις και ξαναβλέπεις και είσαι συνοδοιπόρος στον αγώνα αυτό που κάνουν και βγαίνουν κίτριες και βγαίνουν με καλύτερες συνήθειες. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που μας λένε ευχαριστώ τον καρκίνο γιατί μου έμαθε να προσέχω τον εαυτό μου. Και με αφορμή αυτή την διάγνωση που στην αρχή σοκάρει, οι γυναίκες αυτές είναι πιο δυνατές, με καλύτερες συνήθειες και έτσι σε βάθος χρόνου δεν θα βγουν διαλυμένες από τις θεραπείες. Αλλά θα βγουν και με καλύτερη υγεία για να προλάβουν αύριο μεθαύριο και θα ζήσουν πολλά και καλά χρόνια
και θα βγουν και με καλές συνήθειες που θα προλάβει και άλλες ασθένειες, όπως μπορεί να είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Και επίσης μεγαλώνει και διαφορετικά την οικογένειά τους. Εγώ πάντα λέω δεν είναι ανάγκη να νοσήσουμε όλοι για να μάθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα, 15.35 στο Αττικό. Πάρα πολλοί ακροατές αναζητούν τη συμβουλή σας και τις υπηρεσίες αυτές. Κυρία Καλατζή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ήταν μαζί μας η κυρία Καλλιόπη Καλατζή. Είναι γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο Ιατρείο Υποστηρικτικής Ιατρικής για Γυναίκες με Καρκίνο του Στήθους στο Αττικό. Το ακούσατε. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στο 1535 και θα αναζητήσετε, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες για ραντεβού σε αυτή την κλινική.
Στιγμή, θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανό. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου. Θέλω μόνο μια στιγμή να βγω για λίγο και για μια μάσα καθαρή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου πώς. Μια στιγμή, θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου.
Με αυτά και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα και ξέρετε, στο παραδέκα έρχονται οι προτάσεις να είμαστε για το Σαββατοκύριακο και τα επόμενα. Και θέλω να σας πω για ένα έργο που είδα χτες. Ένα έργο που είδα χτες στο Θέατρο Θυσίων με τη φίλη μου την Άντα. Η Άντα είναι φίλη μου και πάμε μαζί. Είναι πολιτιστική μου φίλη. Πάμε μαζί στα θέατρα, πάμε μαζί στις εκθέσεις και τα κουβεντιάζουμε. Και είναι μεγάλη τύχη να έχεις τέτοιους φίλους και να απολαμβάνεις και την παρέα και την τέχνη. Χτες λοιπόν είδαμε το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος. Είναι ένα θεατρικό έργο, είναι ένας μονόλογος του Ισπανού, του Ζουζέπ Μαρία Μυρό. Το ερμηνεύει πρωταγωνιστή ο Αργύρης Ξάφης. Πέρσι sold out η παράσταση, δεν την είδαμε και την είδαμε χτες. Πρέπει να σας πω, ή μάλλον θα σας πω την υπόθεση πρώτα και μετά θα πω αυτό που θέλω να πω. Αυτό λοιπόν το έργο είναι βραβευμένο με πάρα πολλά βραβεία και στην Ισπανία, εθνικά βραβεία δραματουργίας και διεθνή, και ξεκινά με την υποσημείωση ότι είναι γραμμένο για έναν ή μία ηθοποιό, χωρίς να μας ενδιαφέρει το φύλο, ούτε η ηλικία, ούτε η σωματική διάπλαση. Είναι μία παράσταση, ένα θεατρικό έργο εξαιρετικά αιχμηρό, συγκλονιστικά θα έλεγα. Και ποια είναι η υπόθεση? Ένας έφηβος, ένα πολύ ωραίο αγόρι, σας το πιο όμορφο αγόρι σε μια περιοχή αγροτική της Καταλωνίας, βρίσκεται νεκρός στη μέση του πουθενά. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, ξετυλίγεται η παθογένεια της κλειστής κοινωνίας αυτής της επαρχιακής πόλης, στην οποία, όπως μαθαίνουμε, συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Αργύρης Ξάφης ερμηνεύει με τους Ιόνι, υποδύεται όλους τους ρόλους, γιατί το έργο είναι σπονδυλωτό, ξεκινά να μιλά το νεκρό παιδί, μιλούν οι άνθρωποι από το χωριό που τον βρήκαν, στη συνέχεια μιλάει η μητέρα του, ο δήμαρχος, ένας ξυλουργός, οι φίλοι του, και έτσι ξεδιπλώνεται όλη αυτή, κεφάλαιο κεφάλαιο και ομιλία στην ομιλία ξεδιπλώνεται αυτή η ιστορία, η οποία φέρνει στο φως ένοχα μυστικά, ομοφοβία, παιδεραστία, καταπιεσμένες ζωές, και ένα τραγούδι που ξυπνά στο χωριό εφιαλτικές αναμνήσεις. Οι ήρωες είναι εγκλωβισμένοι σε ένα καθοσπρεπισμό και στερεοτυπικές κατασκευές της κοινωνίας, και εμείς σκεφτόμαστε πόσο συνένοχοι μπορούμε να είμαστε όταν, ενώ βλέπουμε γύρω μας και τα βλέπουμε τα σημάδια, μένουμε απλοί θεατές της ανθρωποφαγίας με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται. Πρέπει να σας πω ότι ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Εγώ έκλαιγα από το μισό της παράστασης και μέχρι το τέλος, μια μισή ώρα διαρκεί, έκλαιγα, αλλά η τέχνη είναι λυτρωτική, και όταν έχεις έναν ηθοποιό που με ολόκληρό του το σώμα ερμηνεύει και παίζει και υποδύεται αυτούς τους ρόλους, φεύγεις και σκέφτεσαι πόσο τυχερός είσαι. Και πόσο θα το πω, πάρα πολύ καλά έχεις περάσει για όλα αυτά που ένιωσες και για όλα αυτά που σκέφτεσαι. Το έργο λοιπόν λέγεται «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», στο Θέατρο Οθυσίων. Δείτε, αν μπορείτε να το δείτε, είναι απλά συγκλονιστικό.
Λέω θα ζήσω, πίσω θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα παίξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο χι. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Μπορεί είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ.
Και να πλάσω μια μπάλα μικρή, για παιχνιδάκι να παίζει λιγάκι η σκέψη γκρι.
Λέω να ζήσω με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το γάπι που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα μεγάλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού.
σε με μεγάλο του Θεού.
Και δύο λεπτά πριν τις 11, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Θα πούμε και αύριο Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Και τώρα ξέρετε, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και σας περιμένει και τον περιμένετε με τα τραγούδια του που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Από την Ιωάννα Νιαώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τη Χαρά Γιαννοπούλου. Ακούτε τον Κώστα Φασουλά και να έχετε ένα καλό Σάββατο. Και εμείς τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας.